подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко разглядаў магчымасць уцячы праз Варшаву на пачатку поўнамасштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. А польскія ўлады разглядалі магчымасць выкарыстання беларускай дыяспары ў тыле беларускай арміі, калі б тая напала разам з расейцамі на Украіну. Пра гэта піша ў сваёй кнізе «Польшча на вайне» польскі журналіст Збігнеў Парафяновіч, супрацоўнік газеты «Дзеннік газета Правна», гэта польскае штодзённае выданне. Днямі гэтая кніжка выйшла ў Польшчы, а сёння Збігнеў Парафяновіч раскажа нам пра свае сенсацыйныя паведамленні. Вітаю, пан Збігнеў. Ведаеце, інфармацыя пра спробы Лукашэнкі даведацца пра магчымасць уцёку праз Варшаву, яна выглядае і гучыць настолькі сенсацыйна, што цяжка ўвогуле ў такое паверыць. Але давайте ўсё ж такі разбярэмся. Гэта сам Лукашэнка рабіў некі запыт, гэта некія бліжэйшыя ягоныя паплечнікі з адміністрацыі прэзідэнта ці міністры, ці нехта з шараговых, напрыклад, чыноўнікаў. У якой форме ўсё гэта адбывалася?
То есть так, что źródła, с которыми разговариваем, твердзо, что на початку войны...
Крыніцы, с якими я размаўляў, сцвярджаюць, что на початку войны, калі Путін ціснуў на Лукашэнку, каб выкарыстаць узброеныя сілы Беларусі для атакі на Украіну, не сам Лукашэнка, а ягоныя людзі спрабавалі даведацца, ці магчыма выкарыстаць адзін з аэрапортаў Польшчы, калі давядзецца эвакуявацца з Беларусі. Гэта не так, што ён сам пазваніў нейкаму польскаму палітыку і спытаў, ці можна яму вылецець кудысьці з Варшавы. Відавочна, што такія рэчы такім чынам не робіцца. Мае крыніцы не раскрывалі канал, якім ён камунікаваў з польскім бокам, але, як вы памятаеце, перыяд лютага сакавіка 22 году быў вельмі гарачым. Гэта тычыцца адносінаў і з украінцамі, і з польскім бокам. Украінцы заставаліся з ім у кантакце, каб стрымліваць яго ад удзелу беларускіх брыгадаў у нападзе на Украіну. А польскі бок камунікаваў з ім, каб у Беларусі маглі прызямліцца польскія гелікоптэры Black Hawk, на якіх у Беларусь прылеталі на перамовы украінцы. Як я разумею, дзесьці пры нагодзе была спроба даведацца пра польскія аэрадромы, калі Пуцін вырашыў памяняць Лукашэнку на кагосьці больш пакорлівага, што да просьбаў і пагрозаў Крамля. Як і кожны іншы дыктатар, Лукашэнка паязлівец. Тое, што ён бегаў з АК-47 у 20-м годзе, не азначае, што гэта адважны чалавек. Калі нехта надзявае форму, то гэта яшчэ не значыць, што ён робіцца ваяром. Ён такі адважны, што кідае ў турму пачобута іншых журналістаў або беларускіх актывістаў. Яго адвага бачная ў тым, як ён пераследуе смелых беларускіх журналістак, якіх судзяць у клетках. Па праўдзе, ён выдатна разумее, што ягоны лёс, прынамсі на першым этапе вайны, залежаў ад Пуціна. Зразумела, што дынаміка яго адносінаў з Пуціным непастаянная, яна мяняецца. Пасля путчу Прыгожына яго рэйтынг у адносінах з Пуціным вырас, бо ён ізноў стаў патрэбным Пуціну. Але на пачатку вайны, пакуль Пуцін не зразумеў, што ён не ў стане выйграць сухаземную вайну і захапіць Кіеў, Харкаў ці іншы вялікі горад, то ўсё было кепска. Адсюль і разлікі Лукашэнкі. Згадайце, як загінуў Прыгожын ад стрэлу сістэмы БУК. Лукашэнка цудоўна разумеў, што Беларусь пад поўным кантролем расійскай проціпаветранай абароны. З тэрыторыі Беларусі запускалі расійскія балістычныя і манеўровыя снарады. Над Беларусю ляталі два мігі з кінжаламі. Ён выдатна разумеў, што без згоды Пуціна паветраная прастора Беларусі для яго зачыненая. Ён, вядома ж, мог лятаць трасу Менск-Масква або ў Пецярбург, але пра палёты ў нечаканым для расейцаў кірунку не магло быць і гаворкі. Таму, як і кожнаму дыктатару з баязлівай натурай, яму быў патрэбны варыянт уцёкаў. А каб уцячы ў Афрыку, Кітай або Венесуэлу, яму спачатку трэба трапіць па зямлі з Беларусі ў Літву ці Польшчу. Вы, пэўна ж, памятаеце чуткі пра ягоную смерць, пра ягоны стан здароўя, што ён памёр, чуткі пра вельмі кепскі фізычны стан пацвярджалі яго вельмі слабую пазіцыю. Кожная інфармацыя, якая датычыць здароўя лідараў такога тыпу, як Лукашэнка, Пуцін ці Кадыраў, гэта заўсёды спроба даведацца ў ягоным атачэнні, што адбылося б, калі б асоба нумар адзін мела нейкія праблемы. Часткова гэта робіцца, каб даведацца пра стаўленне паплечнікаў дыктатара, але найперш задача ў тым, каб знізіць ранг дыктатара, які не можа эфектыўна кіраваць сістэмай і рэпрэсіямі. Таму версія маіх суразмоўцаў гучыць вельмі надзейна, хоць без дэталяў, хто і як у гэтым удзельнічаў. Але гэтая версія цалкам рэальна.
Але та версія о тым, што ён мог сандаваць, папросту такую опцію, ёсць як найбардзі рэальна.
Збігнєв, а як на гэты просьбы адрагаваў польскі бок? Ці ёсць у вас некая інфармацыя на гэты конт?
Po prostu moje źródła prosiły o to, aby te pewne elementy nie ujrzały światła dziennego. Ja muszę to...
Moje krynicy prosili mnie, aby pewne detale nie stali wiadomymi gromadzkości. I ja musiał to uliczyć. Pytanie delikatne, tamu w knizie to podadzina składana, krynicy anonimne. Niektóre rzeczy były настолько konfidencyjnymi, że one nie mogli być opublikowane. Jany dotyczą i migracyjnego kryzysu, i sprawy podszobuta, usiego tego, co wymagaje od nas odkazności podczas komunikacji z czytaczami.
Przy komunikowaniu się z czytelnikiem.
Вы таксама напісалі ў кнізе пра тое, што гэтая спроба даведацца нібыта пра магчымасць эвакуацыі адбывалася ў першыя дні поўнамаштабнага ўварвання, калі Пуцін, гэта цытата, націскаў на Лукашэнку з мэтай ўварвання таксама беларускай арміі. То бок, такія патрабаванні, каб беларуская армія ўдзельнічала ў поўнамаштабнай вайне, яны сапраўды гучалі і... Ведаеце, у Расіі свайго насельніцтва і войскаў дастаткова, навошта ім такая малая Беларусь?
Беларусь, очевидно, но может пан увидеть, что есть мала, не мала, но есть положена стратегичнее.
Вы можете сказать, что она малая, а Беларусь размещенная у стратегично важным месте. Эта держава, высунутая клином в бок НАТО. Миновито тому Путин намагается перетворить Беларусь под керовництвом Лукашенки в войсковую округу Российской Федерации. Коли глыбей задуматься, то мы не ведаем, что записано у войсковых домовленностях помеж Лукашенком и Путиным на кон того, як армия керуется и тією надалей керуюць беларусы. Мы не ведаем, навошта беларускія самалёты Су-25 абсталяваныя для нясення ядзернай зброі. Гэта аналізуюць найлепшыя паліталагічныя розумы свету. Можам толькі здагадвацца, што Пуцін спрабуе дамагчыся фактычна вайсковай анексіі Беларусі, каб выкарыстоўваць яе вайсковую інфраструктуру ў ваенных мэтах. Менавіта дзеля гэтага ў Беларусі застаюцца элементы постгрупы Вагнера. Гэта робіцца, каб навучыць беларускую армію весці рэальныя баявыя дзеянні, бо з часоў вайны ў Афганістане беларусы не ўдзельнічалі ў вайсковых канфліктах. А гэта былі часы СССР. Думаю, што расійскі бок разумее, у якім стане знаходзіцца беларуская армія пад кіраўніцтвам Лукашэнкі. І наступнае пытанне, а якія настроі пануюць у беларускай арміі? І ці хацела б яна браць удзел у вайне супраць Украіны? У Беларусі Украіну не ўспрымаюць як варожую дзяржаву. Тое, што Лукашэнка ідзе на брудную супрацу з Пуціным, яшчэ не значыць, што сярэднестатыстычны беларускі салдат успрымае Украіну як дзяржаву, якая нясе пагрозу. Гэта абсурд і складаная псіхалагічная праблема для Пуціна, які успрымае Беларусь як патэнцыйны кавалак для анексіі. Тут ёсць шмат пытальнікаў. Што сталася б, калі б Лукашэнка прыняў рашэнне выкарыстаць беларускае войска супраць Украіны? Ці не атрымалася б так, што войска яго не паслухала б? І тады сітуацыя для яго была б значна горшай, чым захаванне пэўнага балянсу паміж украінцамі і Пуціным. Адзін з тэзісаў кажа, што ён не выкарыстаў армію менавіта з гэтай прычыны. Ён баяўся раздаць зброю і амуніцыю, каб гэта не абярнулася супраць яго. Мы ведаем логіку, паводле якой Лукашэнка будуе апарат бяспекі. Ён робіць стаўку на такія адзінкі, як Алмаз, на спецназ МУС. Калі мы паглядзім, каго вучылі вагнераўцы і цяпер вучаць пост-вагнераўцы, то гэта вельмі часта аналігі украінскага беркуту, адзінкі, якія служаць для задушэння пратэстаў, а не ўзброеныя сілы. Бо нават Лукашэнка не ўпэўнены ў настроях у беларускай арміі, у тым, як павялі б сябе салдаты, калі б ён мусіў прыняць нейкае радыкальнае рашэнне наконт Украіны. Хоць ён можа шмат казаць, выступаць як вялікі палкаводзец гэтай арміі. Незалежна ад таго, наколькі непараўнальная была сітуацыя Януковіча і Лукашэнкі, Януковіч прайграў на тым, як ён кантраляваў сілавыя структуры ў 14-м годзе. Тады адбылася вядомая нарада, калі ён спытаў генералаў, ці падтрымаюць яны расправу Майдану. Усе сказалі, што так, але ў выніку ніхто не падтрымаў. Паветрадесантная адзінка, якая ехала з тагачаснага Дніпропетровску ў Кіеў, не даехала ў выніку аварыі цягніка. Не выключана, што тое самае адбылося б і ў Беларусі, што не з'явіліся б нейкія неакрэсленыя абставіны, якія не спрыяюць выкарыстанню арміі на загад дыктатара.
Акалічнасці, якія не спрыяюць ужыццю сіл збройных на розказ диктатора.
До речі, днями лідер керованої партії в Україні «Слуга народу» Давид Арахамія розкрив подробязності телефонного дзвонка Лукашенки до Зеленського, принамсі, гэтай розмови, здається, у перший вечір війни. І нібито Лукашенко сказав там, що він нічого не може зробити для того, каб росіяці не могли не уваходить на территорию Украины с боку Беларуси, або, например, стрелять по Украине с боку Беларуси. Как вы сами думаете, ось, маючи эту информацию с своего боку, и саправды такое что-то могло отбыться?
Так, же то есть вариант właśnie ten, о котором разговаривали.
Это именно то, про что мы разговаривали. У Лукашенко не было уверенности, как себе поведет армия после загаду напасти на Украину. Отсюль, как я разумею, тиск России на конт смены системы командования белорусской армии. Усе гэтыя перамовы помеж Шойгу и белорусским боком сводятся до того, как белорусская армия функционировала как союзницкий компонент и как ее фактично керовали российцы. У размове, якую вы згадали, ішлося про то, что Лукашенко мог не ведать про напад с белорусского боку. Памятаю свою размову несколько годов тому, задолго до войны, с одним из былых супрацовников силовых структур в Беларуси, який сказал наупрост, что Путин может и не пытаться в Лукашенко про такий дозвол, и что ему не потребная згода на напад с белорусской территории. Скажу щиро, что 24-25 лютого я узгадал эти слова как пророчие. Лукашенко саправды опынулся в вельми несекавой ситуации с лютого 20-го года и докуль гэтая война не почала быть для Путина проигранным наступом. Бо в сухоземном вымерении, не глядячи ни на что, Путин во Украине сгамбился.
То положение Лукашенко было бардзо нецікаве.
У книзе вы так само узгадываете приезд украинской делегации, докладней прилет украинской делегации у Беларусь на мирные перемовы, які отбывались у Гомелі на початку самой войны. И яны прилетали на польских гелікоптерах, там приземлялись здесь у Беловежской пушчы, и позднее их уже украинцы везли у Гомель. И супроводжал нібыта украинскую делегацию супрацовник тагачаснай канцелярии польского премьера, министр Михал Дворчык. Польща тады уже была ворогом номер один для белорусской пропаганды, для белорусских чиновников. А какая была тогда атмосфера этих визитов?
Мои розмовці вспоминают о том, что те згоды писемные на темат.
Мои суразмовцы вспоминают, что письмовая згода на приземление польских геликоптеров у Беларуси выдавалась у опошнюю хвилину. Это было довольно проблематично, бо коли машины вылетали из Польши, ничего не было зразумело. Нібыта помеж политиками была згода, что можно лететь, але нельга было выключить инцидентов с геликоптером. Той факт, что письмовая згода выдавалась, свечить, что неофициальные каналы связи помеж Польшей и Беларусью існавали и існуют. Это механизмы, захованные для вырашения найважнейших пытанняў. Але нельга не сказаць, што з польшага боку да Лукашэнкі нулявы ўзровень даверу. Ад моманту міграцыйнага крызісу ён успрымаецца як асоба цалкам скампраметаваная, якая, на жаль, разам з Пуціным ударыла па Польшчы пры дапамозе мігрантаў. Але ўсе тры краіны, Польшча, Украіна і Беларусь, былі ў той момант зацікаўленыя даць шанец дэскаляцыі таго, што пачалося 24 лютага. Таму ў інтарэсе ўсіх бакоў было беспраблемнае перамяшчэнне украинской делегации, у тым ліку министра Резникова у Беларусь и приземление в Беларуси с польским экипажем и министром на борте. Это был ключевой интерес, и белорусский бок у опошний момент выдал гэтыя дозволы на паперы.
До речи, з вашей книги выникает, что Польша, по сутности, доведалася про початок войны за некалькі гадзін, менавіта праз Беларусь, покольки российская армия тады спынила подачу радиосигналу на территории Беларуси.
Докладно так, но то было по стороне польского.
Польский бок зразумел, что ворвание почнется из белорусского боку, бо и на белорусском боку сувязь помеж российскими одинками спынилася. Это типовая деталь, якая свечит, что неузабаве почнутся активные боевые деяния, а все загады были отдадены без приладов приему передачи сигналу.
Без ужития ужанзань надавчо-отбьорчих.
У книзе вы так само приводите цитату политика заточения президента Дуды, про то, что коли бы Беларусь уворвалась разом с Россией на Украину, тогда бы была идея скористать белорусскую диаспору у тыля армии, как проводить там шкодницкую деятельность. Как вы сами разумеете сенс этих слов?
Страна польская, мои разговорцы ясно дают до зрозумения, что на Беларуси існуют środowiska в ресортах силовых, которые са нехентны.
Польский бок, мои суразмовцы, дали ясно зразуметь, что в силовых структурах Беларуси есть озародки, которые негативно ставятся до Лукашенки. Мы это бачили на прикладе диверсии на чигунце. Але есть так само озародки в Польщі, представленные полком Калиновского, которые разумеют, что владу в Беларуси нельзя изменить только мирными протестами. Это махчима гучить жорстко, але польский бок глядить с певным недовером на осяродки, которые разглядают силовый вариант. Есть шмат причин, например, инфильтрация с боку КДБ У оточэнні гэтых асяродкаў могуць быць самыя розныя людзі. Але ў першыя дні вайны, калі сапраўды разглядаўся сцэнар патэнцыйнага нападу з боку Беларусі, асноўным пытаннем было, ці далучыцца да вайны Беларусь, ці стане чарговай краінай. І тады разглядаўся варыянт выкарыстання мігрантскіх асяродкаў, каб стварыць з іх групы, якія маглі б дзейнічаць у тыле арміі, якая атакуе з поўначы разам з Расіяй. Але з тых размоваў, якія я правёў, у мяне складваецца ўражанне, што гэта быў даволі тэарэтычны варыянт, гіпатэтычнае разважанне, а што было б, калі б. Не ішлося пра выкарыстанне нейкіх канкрэтных арганізацыяў. Я думаю, што моцныя сувязі паміж дзяржавай і беларускімі вайсковымі адзінкамі ва ўкраіне. Гэта полк Каліноўскага, які браў удзел у абароне Бахмуту. І ўкраінскі бок сапраўды разглядае гэтыя беларускія фармаванні як патэнцыйны фактар у беларускай палітыцы, калі нейкі момант рэжым Лукашэнкі пачне хістацца. Гэта фармаванне, якое было ў баі, набралася адвагі ў Бахмуце. Нейкі падобны стыль мыслення быў і ў Польшчы, але, на мою думку, на высокім узроўні абстракцыі. Гэта ўсё было вельмі тэарэтычна, не датычыла нейкіх канкрэтных арганізацыяў. Гэта, хутчэй, была формула, якую трэба было выкарыстаць, калі б вайна сапраўды пачалася.
Належалася б вайна, калі б рэчывіся да той вайны дошло.
Збігнеў, і апошняе пытанне. У Польшчы зараз змяняецца ўрад. Як вы лічыце, ці магчыма некая размарозка адносінаў, на якую, прынамсі, на словах спадзяецца рэжым Лукашэнкі?
Wie pan co, są, zdania są podzielone, bo ja też sądowałem w elitach tych platformerskich, które idą po władzę.
Думкі тут падзеленыя. Я спрабаваў зразумець пазіцыю элітаў грамадзянскай платформы, якая неўзабаве атрымае ўладу. Частка, звязаная з будучымі сілавымі структурамі, перакананая, што Лукашэнка паспрабуе тэставаць новы ўрад міграцыйным крызісам. Захоча паглядзець на рэакцыю новага ўраду, як ён будзе сябе паводзіць, як ён сябе павядзе пасля ўзмацнення крызісу на мяжы. Але ёсць іншыя галасы. Мой калега, журналіст Міхал Патоцкі, магчыма, адзін з найлепшых знаўцаў беларускай палітыкі ў Польшчы. Лічыць, што адбудзецца адліга, спробы гуляць па чобутам, што Лукашэнка захоча патаргавацца польскім журналістам, каб размарозіць адносіны. Але эліты Лукашэнкі павінны разумець, што нягледзячы на тое, як кепска ўспрымае Сікорскага цяперашняя ўлада ў Польшчы, пасля выбараў 10-го году і сітуацыі з Някляевым, ён разумее, што з іншага боку ён бязлітасны гулец. Думаю, яго не ўдасца лёгка абдурыць.
Стране беларускай і мысля, што можа не даць сіл ладна набраць.
Дзякуй, вялікі Збігнеў. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў польскі журналіст, аўтар кнігі «Польшча на вайне» Збігнеў Парафянович. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
На якіх умовах алігарх Алексін атрымаў зямельныя надзелы ў адным з самых дарагіх месцаў пад Менскам, дзе пабудаваў маёнтак «Радавое гняздо» ў французскім стылі. Расследаванне «Свабоды» пра асаблівыя умовы, створаныя для набліжаных да ўлады алігархаў. Наша тэма дня. І мае суразмоўцы журналіст «Свабоды» Андрэй Шавлюга і былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў, з якімі мы пагаворым пра тое, якія ўмовы створаны для бізнесу, інвестыцый для алігарха Алексея Алексіна ды іншых набліжаных да ўладаў бізнэсоўцаў. Добры дзень, спадар Анатоль, добры дзень, Андрэй.
Добры дзень.
Добры дзень.
Алексей Алексін, адзін з найбуйнейшых бізнэсоўцаў Беларусі, які мае сталыя прэферэнцыі ад уладаў, пабудаваў сядзібу ў французскім стылі пад назвай «Радавое гніздо» на ўчастку на беразе Заслаўскага вадасховішча. Радыё «Свабода» сёння публікавала расследаванне, датычнае дэталяў гэтага будаўніцтва, а таксама паглядзела, што сабой уяўляе маёнтак, размешчаны на адным з самых дарагіх надзелаў зямлі ў Беларусі. Андрэй, калі ласка, што ўдалося даведацца, як ўдалося даведацца, раскажыце.
Ну, удалося даведацца тое, што фактычна Алексін дабудаваў, так скажам, сядзібу, радавое гняздо на беразе вадасховішча Заслаўскае. Сядзіба размяшчаецца на плошчы амаль 4 гектары. Гэта можна сказаць, што 4-5 футбольных палёў. Там размяшчаецца некалькі будынкаў. Прызначэнне іх пакуль што невядомая, але бачна, што гэта ўсё зроблена з нетанных матэрыялаў і даволі дарагое жытло. Таксама мы пабачылі, што выдзеленыя побач з гэтай сядзібай два надзелы дадатковых пад абслугоўванне пірса, які знаходзяцца наўпрост каля санаторыя Прыморскія. Ён быў некаторы час закінуты, але выкарыстоўвалі яго там раней рыбакі, людзі мелі доступ да яго. Зараз фактычна доступ да гэтага пірса перакрыты, і ён юрыдычна належыць кампаніі Алексіна, ён мае на яго правы. Ну і мы атрымалі звесткі, што дарога да гэтага пірса, а таксама пляцоўка, якая зроблена для спуску яхтаў каля гэтага пірса, яна таксама належыць Алексіну. Што яшчэ ўдалося даведацца? Цікава, што ў гэтым закутку фактычна, дзе размяшчаецца гэта радавое гняздо, побач будуецца будынак, які можа належыць, які можа асацыявацца з арабскім інвестарам, які забудовує зараз паўночны бераг, вялізная будоўля на поўначы Менска. Пакуль будынак знаходзіцца ў стане незавершаным, але мы бачым, што ён таксама будзе мець выгляд даволі добры на Заславскае вадасховішча і дакладна не будзе танны.
І поўны тэкст гэтага расследавання, дзе ёсць фотаздымкі, дзе ёсць мапы, дзе ёсць самыя розныя спасылкі, можна знайсці на сайце Свабоды. І ў апісанні да гэтага відэа мы таксама дадзім спасылку на гэтае расследаванне. Мне пытанне да Анатоля Котава. Ну, от Алексей Алексін у свой час атрымаў ад дзяржавы выключныя правы ў сферы гандлю тытунём. Так? Ну, вядомыя табакеркі, гэта ягоная власнасць, такая спрэчная сетка, якая ў свой час выклікала шмат пратэстаў людзей. Вот ад лета 2021 году ён знаходзіцца пад санкцыямі развязу. Што вам вядома пра тое, што можа звязваць Алексея Алексіна, Александра Лукашэнку ці сям'ю Александра Лукашэнкі?
Ну, па-першае, трэба пачаць з таго, з чаго пачынаў Алексей Алексін. Ён працаваў фактычна ў дзяржструктуры, якая з'яўлялася адным з прадпрыемстваў кіравання справамі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Структура займалася гандлем нафтапрадуктамі. Ну, фактычна вось адтуль, можна сказаць, даволі таленавіты менеджар, які распараджаўся магчымасцямі, якія для яго стваралі. Ось адтуль ён пачаў сваю кар'еру. Усё ж такі, першапачаткова гэта гандаль нафтапрадуктамі, спачатку вось у структуру кіраўніка та справамі прэзідэнта, пазней у структурах ЧЖА, і ось ўжо фактычна на пэўным піке кар'еры гэта не толькі нафтапрадукты, гэта яшчэ і тытунёвыя рэчы. Ну, адпаведна, на кожнай з пасадаў ён сябе перад рэжымам зарэкамендаваў вось як чалавек, які здольны выдумляць, прыдумляць пэўныя схемы, як выкарыстоўваць выключныя магчымасці, якія яму дзяржава магла ствараць для той ці іншай структуры, як выкарыстоўваць пэўныя дзірачкі ў мытным заканадаўстве, таксама перадусім, таму што ось разбаўляльнікі, растваральнікі, гэта таксама ягоная прыдумка. Ну і фактычна зараз ён з'яўляецца адной з даверных асобаў, адным з даверных алігархаў, які нават можа хадайнічаць аб тым, каб пад яго пэўнае законодаўство прымалася. Табакеркі – гэта адзін з прыкладаў таго, як немагчыма становіцца магчымым, калі ты неабходны для Лукашэнкі чалавек.
Дзякую вялікі, Андрэй. Да вас пытання. Вот, камандзе расследавальнікаў «Свабоды» ўдалося даведацца пра кошты арэнды вот этого вялікага надзелу зямлі ля Менскага мора. Гэта 46 даляраў у месяц. Такая мізэрная сума для такога надзелу зямлі ў такім месцы. Маглі б вы зрабіць такую больш шырокую калькуляцыю для нашай аўдыторыі, расказаць, колькі плаціць Алексін і які рыначны кошт гэтага?
Сапраўды, кошт мінімальны, то бок 46 даляраў у месяц для такога надзела зямлі з відам на Менскае мора, гэта мізэрная лічба, пры тым ліку, што участкі побач можна набыць не менш за 60 тысяч даляраў. І гэта будзе значна далей размешчаныя надзелы зямлі ад прыбярэжнай зоны. Фактычна, што мы бачым, што пасля 2020 года шматлікія дадзеныя аказаліся зараз закрытыя. Мы можам толькі па некаторым крыніцам, я б сказаў, нават крынічкам даведвацца інфармацыю. Што ўдалося даведацца яшчэ, фактычна кошт зямлі ў тым месцы на 18 год складае за адну сотку 2700 даляраў. То бок фактычна за тэрыторыю, якая была выдадзена дзяржавай Алексіну, дзяржава магла атрымаць каля мільёна даляраў у бюджэт. І мы бачым, канешне, калі параўнаць 46 даляраў на месяц і мільён, гэта лічбы, якія, ну, выклікаюць шмат пытанняў. Тое ж самае тычыцца і зямельных надзелаў, якія знаходзяцца побач. То бок шэрагом, зразумела, што шэрагом грамадзянам гэтыя надзелы, яны недасяжныя і яны будуць атрымоўваць іх пазначна больш высокім коштам.
Анатоль, вы назвалі Алексіна таленавітым менеджэрам, даволі таленавітым. Я думаю, не толькі ў таленце тут справа. На чым все ж так будуецца ўзаемны інтарэс яго і прадстаўнікоў рэжыму? Хто каму больш выгадны і чым? От, і якія прэферэнцыі прадастаўляюцца алігархам і ў чым заключаецца іх падзяка за гэта? Ну, гэта тычыцца не толькі яго, але і іншых алігархаў.
Ну, талент усё ж такі ён пэўны мае, але заўсёды пытанне паўстае, як гэтым талентам чалавек распараджаецца, праўда? Вось, калі б у Алексея Алексіна не было здольнасці да таго, каб прыдумляць вось розныя нават не схемы, а схематозы, то напэўна, ён бы не займаў зараз такую не пасаду, а такое становішча у беларускай сістэме, якое займае. Ён, ну, фактычна прабіўся з пасады аднаго, ну, не зусім шараговых, але амаль шараговых супрацоўнікаў знізу, фактычна наверх, і стаў аднім з алігархаў беларускага рэжыму. Хто каму больш патрэбны? Ну, напэўна, Алексіна выкарыстоўваюць усе яго гэтыя здольнасці, каб прыдумляць схематозы, каб абыходзіць санкцыі, абыходзіць агранічэнні мытныя, абмежаванні мытныя, так? Яго выкарыстоўвае дзяржава. З іншага боку, яна яму дае магчымасць займацца гэтым бізнесам, то бок, ну, калі гэта можна бізнесам назваць. То бок, без падтрымкі дзяржавы, без таго, што яна яму стварае пэўныя выключаныя ўмовы, ну, напэўна, талент, калі зноўку вяртаемся да гэтага слова, трошкі іроні, талент Алексея Алексіна, ён не раскрыўся бы такім чынам, якім мы яго бачым, дзякуючы чаму таксама вось гэты маёнтак на беразе Заслаўскага вадасховішча, набыццё яго сталася магчымым. З іншага боку, без мазгу Алексіна, ну, напэўна, рэжым зарабляў бы менш ці зарабляў бы іначай. Але, ну, праблема ў тым, што ўсе гэтыя схематозы, яны датычацца, фактычна закранаюць не заробак на сумленным рынку з канкурэнцыяй. Гэта ўсё рэнта з выключнага становішча на рынку, фактычна з манаполій, калі мы кажам пра тытунь, ці то з таго, што дзяржава дазваляе, ну, фактычна надає повні ільготи, як Бременов, яким так само Алексін один з власників і удільників, якого може не платити увозний податок на доданої вартості, тим самим економіць. Тобто це не бізнес у таким чистому вигляді, це використання якраз такої корупційної ренти, де Алексін підказує державі, як можна ще трошки більш нелегально заробити.
Андрій, хочу розпитати вас більш про виніки розслідування журналістів «Свободи». Що довідалися про бізнес, який має гэты олігарх неподалік від побудованого гэтага родового гнезда у районі Мінського мора?
Так, сапраўды, Алексін пачаў будавацца ў гэтым месцы ўжо амаль 15 год таму. Першым ён пабудаваў там забаўляльны цэнтр, базу адпачынку «Сябры». Ён уключае ў сябе домікі для адпачынку, спа-цэнтр, возера, нейкія забавы для рыбакоў. І гэта ўсё размешчана на тэрыторыі 4,7 гектары, даволі вялікая тэрыторыя. Пазней у 2017 годзе ён атрымоўвае таксама зямлю тут для размешчання стралковага комплексу. Ён таксама на даволі вялікай тэрыторыі знаходзіцца, мае 300-метровы тір. І у 2019 годзе гэты стралковы комплекс атрымоўвае спецыяльны дазвол Лукашэнкі, асаблівы асобны ўказ выпускаецца пад яго, згодна з якім фактычна ў гэтым комплексе могуць рамантаваць зброю, атрыманую, прычым бясплатна атрыманую ад сілавых структур Беларусі, у тым ліку прокуратуры, Міністэрства абароны. То бок, бескаштоўна гэты комплекс можа прывозіцца зброя ад гэтых структураў. Там жа можа праходзіць падрыхтоўка, невядома, ці будзе там супрацоўнікі Вагнер, але мы не можам гэта даведацца, напэўна. Ну і вось каля такога, так скажам, бізнесу ён пабудаваў сабе такое радавое гнездо.
От, калі мы глядзім на гэтае радавое гнездо, як ён назваў, французскім стылі, французскі стыль таксама розны бывае. Калі ўвогуле казаць пра стыль беларускіх олігархаў, пра раскошу, пра будынкі, якія яны ўзводзяць, пра тое, на што і як яны расходуюць грошы, мы не так шмат ведаем, насамрэч, але можам меркаваць. Як бы вы гэта ахарактарызавалі? Наколькі гэта блізка да стылю, напрыклад, расійскіх алігархаў, ці алігархаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў, ці украінскіх алігархаў да пачатку вайны? З чым можна параўнаць?
Ну, ёсць такое акрэсленне большасці таго, што будуецца ў такім выпадку менавіта беларускімі алігархамі, як агратрэш. Ну, мабыць, спадар Алексін трошкі вылучаецца з гэтага, ўсё ж такі, ну, выглядае гэта больш-менш прыстойна звонку, але вось не так даўно мы пабачылі, напрыклад, тое, як выглядае знутры дом, які будаваў былы кіраўнік справамі прэзідэнта Мікалай Корбут, ён зараз выставлены на продаж, кошт больш за 3 мільйона даляру, ну, гэта ось такое, не ведаю, рэшткі савецкага менталітэту і уяўлення тых часоў аб тым, як выглядае багацце. Шмат дрэўна, шмат золата і ўсё ў такім нейкім дзіўным стылі намешана, но на жаль, ну, можна сказаць, што ўсё ж такі з большасці гэта вось той самы агратрэш, ну, то бок без адсутнасць густу, эклектыка і мяшання таго, што, ну, вырывае вочы усім дызайнерам прафесійным, якія займаюцца будовай нават, ну, дарагіх маёнткаў для нейкіх алігархаў на захадзе ці ў краінах блізкага ўсходу. Ну, вось гэта такая ўсё пампезная багацце савецкай наменклатуры. Ну, вось нешта такое.
Такое продолжение традиции золотых батонов, золотых унитазов, коли зойдем.
Ну, фактично так, так, так.
Скажите, Анатолий, а те вы когда-нибудь встречались со господаром Алексиным? Какое он уражение на вас сделал? Коли вы его бачили,
если сконтактовали? Особисто я с ним николи в жизни не встречался. Так, можно было это запомнить, признаемся.
Андрей, хотела запытаться вот про инструменты расследовальников вот таких справ. Что у стане сховать наближенные до влады олигархи? Вы говорите про то, что шмат что схавано, шмат что немагчыма знайсці, але все ж есть информация, якую можно знайсці, только треба ведать як и где. Вот накольки максима поделитесь гэтыми инструментами?
Ну, на жаль, напевно, сховать могуть эти люди шмат, бо відомо, что зараз відбувається в Білорусі і репресії, і за любую інформацію, за любой фотоздымок і відео з території Білорусі можна отримати реальний тюремний термін, і ми это бачимо, что люди отримовують это. Но все равно, мне кажется, что все ж таки, ну, мы, по-перше, мы маем свои границы, не можем их, на жаль, раскрывать. Есть публичная информация, которой мы активно користаемся. Есть, когда мы кажем про бизнес публичный, то, звичайно, это бизнес, який має и сайты открытые, официальные, и там бывают люди, яны нечто постят, они нечто показывают. То есть, ну, с сбором такой информации мы можем, конечно, доведаться, что отбывается реально в Украине и на местах.
Анатолий, как вам подается, вот, ну, вядома, что стало с бизнес-империей, калісьці вельми наближенного до Александра Лукашенко, олигарха Чижа, вы сгадывали его на первые дни. Те остерегаются, теперешние олигархи, ну, что все это можно стратить. И те есть у их способы запобегших этого, не так, заховать себе неким чином.
Ну, напевно, 100% гаранти заховати свій майонтик нема ні одної особи, яка так чи інакше зв'язана з Олександром Лукашенком, а проча його самого. Чому? Тому що, ну, у будь-який момент він може змінити відносини до чоловіка. Мабуть, є виключення, які там дотичиться тільки його так званого наближеного кругу, але це не олігархи білоруські, напевно. Ось до найближого кола там можна залишити людей, з якими він прийшов до влади у середині 90-х. Це ось ті, хто засідали з ним у парламенті у ті часи, і ті, хто фактично зараз займають найвищі посади у білоруському режимі. Усі останні, ну, вони розуміють, що їм далі бізнес потримати. Тобто вони не розпоряджаються, ну, вони не з'являються справжніми власниками тим, чим нібито керуються. Ось навіть той самий майонтик, про який ви зробили розслідування, він, ну, фактично земля у оренді, там пірс у оренді. Тобто у будь-який момент цього усього можна позбавитися. А момент – це зміна настрою, це некий, ну, не відомо, поклёп, донос, справоздача об тем, что человек там нечем не поделился, чем повинен был поделиться. Лёс Чижа, он, ну, один со шматликих, мабыть, просто один с прикладов, який наибольше яскраво демонструє сутности этих относинов помеж олигархатом и режимом, что это все часовое супрацовництво, и людям дают все потримать. Не больше за то.
Дякую великі. Были супрацовник администрации президента Анатоль Котов. Дякую вам великі.
Дякую.
Гай, журналіст «Свободи» Андрій Шавлюга. Дякую, Андрій. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Всього найліпшого.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 годы, але пишу її вже амаль 20 годів.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Без сцяга нема дзяржавы. Нашаму бел-чырвона-беламу сцягу больш за 100 гадоў. У 1918 ён стаў дзяржаўным у Беларускай Народнай Рэспубліцы. У 1991 дзяржаўным у Рэспубліцы Беларусь. Рэвалюцыя 2020 году прывяла стыхійны і трыумфальны бел-чырвона-белы рэферэндум. Сёння я ўзгадваю тых, хто ствараў наш сцяг, хто вяртаў яго, тых, для каго сцяг быў святыняй, якой застаецца для нас. Без сапраўднага сцяга няма сапраўднай дзяржавы. Сёння дзяржаўным наш сцяг робіць сама нацыя. Усё, як вядома, пазнаецца ў параўнанні. Калі маю нацыянальна арыентаваную душу наведваюць скруха і паняверка, я змагаюся з імі, думаючы да прыкладу аб тым, што сёння няма такога беларуса, які б не ведаў колераў нашага нацыянальнага сцягу. А вось у 1970-е пра бел-чырвона-белы сцяг а нічога не чула абсалютная большасць студэнтаў нават майго роднага гістарычнага факультэту БДУ. У тым ліку нічога не чуў пра яго і наш аднакурснік Саша Душэўскі, блізкі сваяк чалавека, які на пачатку 20-го стагоддзя падараваў, ці дакладней, вярнуў беларусам іхні сцяг. У сваім багатым на падзеі жыцці, прысвечаным беларускай справе, выхаванец Петербургскага горнага інстытуту Клаўдзій Душ-Душэўскі сумленна і плённа працаваў на розных афіцыйных і неафіцыйных пасадах. Ад выкладчыка віленскай беларускай гімназіі да дзяржаўнага сакратара ва ўрадзе БНР на чале з Вацлавам Ластоўскім. Але ў недалёкай прышласці, калі бел-чырвона-белы сцяг зноў стане дзяржаўным, мы будзем шанаваць Душэўскага найперш за тое, што менавіта ён на падставе гістарычных сведчанняў і колераў народных строяў і арнаментаў стварыў эскіз беларускага сцягу. Дакладная дата яго зацверджання не выяўленая, аднак ужо ўвесну 1917-го, за год да абвяшчэння БНР, бел-чырвона-белы сцяг успрымаўся па ўсёй Беларусі сваім. 12 сакавіка, калі ў Менску праходзіў дзень беларускага значка, на вуліцах былі вывешаныя дзесяткі сцягоў. Улетку таго ж году наш сцяг узнялі на віленскім катэдральным пляцы. Першы всебеларускі з'езд у снежні 1917-го ўжо прызнаваў сцяг нацыянальным сімвалам краіны. Пасля далучэння Літвы да СССР старшыня беларускага нацыянальнага цэнтру ў Коўні архітэктар Душ-Душэўскі трапіў у савецкую турму. Падчас нямецкай акупацыі яго за дапамогу габрэям кінулі ў нацысцкі канцлягер. У лютым 1952-го Душэўскі, як актыўны беларускі нацыяналіст, быў асуджаны да 25 гадоў зняволення ў канцлягерах савецкіх. Праз 30 годзе пасля яго смерці бел-чырвона-белы сцяг залунаў над Менскім домам ураду. У архівным рамане Сергея Шупы «Падарожжа ў БНР», дзе ўзнаўляецца і атмасфера першага ўсебеларускага з'езду ў снежні 1917 году, ёсць эпізод, які асабліва глыбока крануў маю душу. Адзін з бальшавіцкіх прадстаўнікоў падняўся на сцэну, паказаў на бел-чырвона-белы сцяг над трыбунай і заклікаў скінуць нацыянальную тряпку, узняўшы краснае знамя інтэрнацыянала. Адказ на большевіцкую вылазку даў дэлегат з'езду генерал Константин Алексеевскі. Выйшаў до трибуны і поцалаваў сцяг. Тое самае, каб прысутнічаў на з'ездзе, мог бы бясспрэчна зрабіць і іншы генерал, які далучыўся да беларускага руху. Кіпрыян Кандратовіч, што тады ўжо намагаўся стварыць пад бел-чырвона-белым сцягам нацыянальныя збройныя сілы. Яго, выпускніка акадэміі генштабу, неаднаразова параненага ў баях і ўзнагароджанага французскім ордэнам ганаровага легіёну, ордэнам італійскай кароны і 10 расійскімі ордэнамі, называлі «Львом у мундзіры». У расійскай арміі Кандратовіч стаў, дарэчы, самым маладым генералам ад інфантэрыі. Вышэй за такого генерала стаяў адно фельдмаршал. У 1917-м Лев у мундзіры рашуча далучыўся да беларускага руху, якому спачуваў яшчэ ад пачатку першай усясветнай вайны. Аўтар гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макар Краўцоў напіша пра генерала. Яго вяло да нас шчырае беларускае сэрца. На з'ездзе беларусаў заходняга фронту Кандратовіча абралі ў цэнтральную беларускую вайсковую раду. Ён кіраваў бюро ў справах арганізацыі беларускага войска і ў расійскай ставцы на перамовах з галоўнакамандуючым Духонінам дабіўся дазволу на фармаванне сваіх нацыянальных аддзелаў. Меркавалася, што ў Менску будзе створаны беларускі полк, а затым беларускі корпус на заходнім фронце. Кастрычніцкі бальшавіцкі пераварот перакрэсліў гэтыя планы. Кандратовіч быў прызначаны міністрам абароны ва ўрадзе БНР на чале з Раманам Скірмантам. Разам з палкоўнікам Кастусём Езавітавым ён займаўся стварэннем першага беларускага палка ў горадні. Як сябра рады БНР прапанаваў праект 200-тысячнага беларускага войска, сцвярджаючы, што яго падтрымаюць віленскія банкіры. Але нямецкія акупацыйныя ўлады не далі на гэта згоды і адмовіліся ад паставак зброі. Як удзельнік беларускай дэлегацыі, ў 1919-м Кандратовіч імкнуўся бараніць інтарэсы айчыны на парыжскай мірнай канферэнцыі. Перажыўшы крах сваіх спадзяванняў, немалады і неўзабаве прыкуты да інваліднага вазка генерал жыў у маёнтку Гародна на Літчыні. Ён выпісваў беларускую прэсу, друкаваў там успаміны пра афіцыйныя закулісныя падзеі парыжскай канферэнцыі. У ягоным кабінеце вісеў сцяг Беларускай Народнай Рэспублікі. Пахавалі былога міністра БНР у вайсковым мундзіры, што некалі быў на ім падчас ранення. Тэлеканал «Белсат» зняў пра Кандратовіча фільм, а пісьменнік і краязнаўца Леонід Лаврыш напісаў кнігу «Генерал, які дайшоў да Беларусі». Дайшоў да яе пад бел чырвона-белым сцягам. Удзельнікі гістарычных менскіх дзядоў 1988 году памятаюць, як пры канцы нядоўгага мітынгу рэквіему у полі паблізу Курапатаў у гушчыні людскога збою ў цэнтр нашага кола перадалі нейкі скрутак. Пры замгненні панад галовамі узняўся бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта тады марознае паветра і скаланула каманда «Рассекай!» І на нас з усіх бакоў наляцелі міліцыянты і салдаты ўнутраных войскаў. Гэта было першае публічнае ўзняцце нацыянальнага сцягу за некалькі дзесяцігоддзяў забароны. Доўгі час імя чалавека, які прынёс сабою сцяг, было вядома толькі вельмі вузкаму колу сяброў. Летапісцы найноўшай беларускай гісторыі губляліся ў здагадках. У публікацыях з'яўляліся заклікі адгукнуцца, дапамагчы адшукаць героя. Але адказам было маўчанне. Цяпер будзем ведаць. Яго звалі Васіль Лазоўскі. Васіль быў мастаком, лічыў настаўнікамі славутых майстроў Альгерда Малішэўскага і Ядзвігу Рыздзялоўскую. 30 гадоў ён працаваў выкладчыкам малюнку і жывапісу ў дзіцячай мастацкай школе ў Маладэчні. Да беларускай супольнасці роднага гораду Васіль далучыўся задоўга да абвешчанай зверху перабудовы. Браў удзел у аздабленні памяшкання клубу патрыятычнай моладзі «Беларуская хатка». Духовнымі бацькамі гэтага асяродку культуры і вольнай думкі былі гісторыкі Мікола Ермаловіч і Геннадзь Кахановскі. Хатку упрыгожваў герб пагоня, партрэты айчынных літаратурных клясыкаў. Адзін пакой займала мастацкая гасцёўня Зэпа Драздовіча, яшчэ адзін – музей Владзіміра Караткевіча. Потым у Маладэчні узнікла новае гістарычна-краязнаўчае аб'яднанне – «Крывіч». Колішні кіраўнік крывічанаў, краязнаўца, літаратар і выдавец Міхась Казлоўскі называе Васіля Лазоўскага самым надзейным сябрам, прынцыпова беларускамоўным, светлым і прыгожым у думках і ў чынках чалавекам, з якім бяспечна было размаўляць на любыя тэмы. Васіль ствараў для крывіча вымпелы і харугву, маляваў вясёлыя ілюстрацыі для насцен газеты «Беларусь». У ягонай кватэры захоўвалася ўся забароненая літаратура. Там адзначалі дзень волі іншыя нацыянальныя святы. Акурат з той кватэры сябры і паехалі на дзяды ў Менск. Мелі пры сабе два пашытыя Васілём сцягі. Што сталася ў калатнечы з першым сцягам, невядома. А вось другі, сцяг-дублёр, што проста не паспелі ўзняць, потым вісеў майстэрні Лазоўскага побыць з творамі гаспадара. Пасля адной з яго персанальных выставаў хтосьці напісаў у водгуку, што Васіль сваімі карцінамі стварае ў сэрцах гледачоў светланосны запас, які радуе, цешыць і лекуе чалавечую душу. Калі гляджу на ягонае святло вострай брамы, мне хочацца падпісацца пад гэтымі радкамі і неўзабаве зноў узяць квіток да Вільні. І абавязкова згадаць на яе вуліцах тысячы бел-чырвона-белых сцягоў, якія луналі там у лістападзе 2019 на пахаванні Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў. Праз год сотні тысяч сцягоў узняліся панад беларускімі вуліцамі, гарадамі, мястэчкамі і вёскамі. Да болю шкада, што гэтага не ўбачыла яшчэ адна гераіня імёнаў свабоды Галіна Хемдзянова. Яе імя у маёй памяці найперш звязанае з трыма падзеямі найноўшай беларускай гісторыі. 24 жніўня 1991 году на нечарговай сесіі Вярхоўнага Савету, што сабралася пасля правалу маскоўскага антыдэмакратычнага путчу, дэпутатка Галіна Хемдзянова заносіць у авальную залю Дому ўраду, дзе праходзіць паседжанне, бел-чырвона-белы сцяг. Праз некалькі гадзін яна зганяе з трыбуны першага сакратара ЦК Кампартыі Малафеева, які падтрымаў путчыстаў. Камуністычная большасць Верховнага Савету разгубілася. Дзейнасць КПБ КПСС была прыпыненая, а ўвечары на плошчы Леніна пад бел-чырвона-белымі сцягамі абдымаліся і цалаваліся тысячы шчаслівых людзей. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала канстытуцыйную сілу. Беларусь незалежная. Такія дні назаўсёды застаюцца ў гісторыі нацыі. Не згубіцца ў ёй і дзень 8 верасня 1992. Тады на чарговыя ўгодкі аршанскай перамогі над маскоўскімі захопнікамі тысячы беларусаў на чале з дэмакратычнымі дэпутатамі і сябрамі беларускага згуртавання вайскоўцаў пад тымі самымі, але ўжо дзяржаўнымі сцягамі і ўжо на плошчы не Леніна, а незалежнасці прымалі прысягу на вернасць Беларусі. Галіна стаяла побач з Васілём Быкавым, старшынём згуртавання вайскоўцаў Міколам Статкевічам і гісторыкам Міхасём Ткачёвым. І я бачыў на вачах у яе слёзы. Яна нарадзілася ў сям'і савецкага афіцэра далёка ад Беларусі, скончыла інстытут у Куйбышаве, працавала ў абароннай прамысловасці, а перад абраннем у Верховны Савет была на наменклатурнай пасадзе старшыні Наваградскага раённага камітэту народнага кантролю. Як згадвае адзін з кіраўнікоў парламенцкай апазіцыі Сергей Навумчык, зрабіўшыся дэпутаткай, Сімдзянава перад першай сесіяй крытычна ставілася да БНФ. Калі імкненне да справядлівасці і разумення, за кім гістарычная праўда лічыць феноменам, то тут мы маем справу якраз з ім. Зрабіўшы свой выбар, Галіна хутка аказалася ў шэрагу лідараў незалежніцкай дэмакратычнай апазіцыі. Яна была суаўтаркай канцэпцыі пераходу рэспублікі да рынкавай эканомікі, удзельніцай распрацоўкі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Стала аўтаркаю заканадаўчых прапановаў, скіраваных на стварэнне беларускай арміі. Пра яе ўсё часцей пачыналі гаварыць як пра магчымага міністра абароны. Як старшыня Беларускай асацыяцыі вайскоўцаў вяртання, Галіна дапамагла зноў ступіць на родную зямлю больш чым 4000 нашых землякоў з пагонамі. Да 2010-го, 10 вельмі нялёгкіх для Беларускага народнага фронту гадоў, Сімдзянава працавала ў кіраўніцтве партыі БНФ, у тым ліку палову гэтага часу намесніцай старшыні. Я думаю, што на пасаду міністра абароны нейтральнай і без'ядравай дэмакратычнай Беларусі некалі абавязкова прыйдзе жанчына. Побач з бел-чырвона-белым сцягам у яе кабінеце мне бачыцца партрэт Галіны Сімдзянавай. Міхаіл Касцюк быў аўтарам 300 навуковых працаў, а таксама галоўным рэдактарам выдадзеных у 1994-95 годах двухтомавых нарысаў гісторыі Беларусі і пазнейшай гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Больш за 20 годдзі да апошніх дзён жыцця ён заставаўся ў краіне адзіным гісторыкам-акадэмікам. Але было ў біяграфіі Міхаіла Касцюка дасягнення, якое магло б сваёй значнасцю паспрачацца з усімі ягонымі 4 выдадзенымі манаграфіямі. Маецца на ўвазе не гістарычная навука, а наша найноўшая гісторыя. 19 верасня 1991 году на сесіі Верховнага Савету разглядалася ініцыяваная апазіцыяй БНФ пытання пра дзяржаўныя сімвалы. Гэтаму папярэднічала прадуманая кампанія, індывідуальныя перамовы з дэпутатамі ад камуністычнай большасці, выстава пра нацыянальную гістарычную сімволіку ў фае Дому ўраду. Але сітуацыя заставалася надзвычай складаная. Як успамінаюць дэпутаты-незалежнікі, адзін з іхніх ідэалагічных апанентаў, выслухаўшы ўсе аргументы, выказаўся прыблізна так. Згодны, хай на гербе скача конь, але на шчыце абавязкова чырвоная зорка. Дэмакратам удалося запусціць цяжкую артылерыю. На сесіі ў падтрымку бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня выступілі былы старшыня прэзідыуму Верховнага Савету Георгій Таразевіч і прэзідэнт Акадэміі навук Уладзімір Платонаў. Дэпутаты з наменклатуры, недаўнія партыйныя сакратары ды іхнія хаўруснікі, армейскія чыны і ветэраны звыклі верыць высокім афіцыйным асобам. Давяралі яны і афіцыйным паперам з грыфамі і печаткамі. Акурат такая папера, а дакладней заключэнне акадэмічных вучоных была ў кожнага дэпутата ў руках. Некаторым чытаць яе было не проста дзіўна, але, відаць, і вусцішна. Выявлялася, што герб пагоня быў на харугвах Берасцейскага, Віцебскага, Полацкага, Мсціслаўскага, Менскага, Віленскага і Наваградскага ваяводству, што на пагоні адлюстраваныя нацыянальныя колеры Беларусі – белы і чырвоны, што пагоня і геральдычна звязаны з ёю бел-чырвона-белы сцяг былі ў 1918 годзе зацверджаныя дзяржаўнымі сімваламі Беларусі. А вось прынятая ў 1951 годзе герб і сцяг БССР не адлюстроўваюць шматвяковую гераічную гісторыю і нацыянальныя колеры, зрабіўшыся сімвалам адміністрацыйнага рэжыму.
Зыходзячы з усяго гэтага, аўтары заключэння, пад якім стаяў подпіс дырэктара і старшыні вучонай рады Інстытуту гісторыі Міхаіла Касцюка, рабілі адназначную прапанову: зацвердзяць дзяржаўнымі сімвалямі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. Увечары таго ж дня адпаведная пастанова была прынятая. Што здарылася праз 4 гады, добра вядома, але ў вузкім коле акадэмік Касцюк не раз намікаў: падпісанае ім заключэнне яшчэ прыдасца. Цяпер можна цвёрда сказаць: Касцюк не памыляўся.